Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Татарстан Фәннәр академиясе президенты татар һәм башкорт телләре грамматикасын якынайту яклы Әхмәт Мазгаров белән әңгәмәдә шул хакта сүз барачак. Сембердә татарча сөйләшкән өчен шелтәләр дә ишетергә туры килә, шундый бер хәл белән таныштырырбыз. Ижауда балалар өчен карга бутка сузды. Түгәрәк өстәл тапшыруы 1991 елгы сәяси ачлык турында барачак. Тапшыру азагында Коръән аятлары һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада ниһайәт премьер-министр билгеләнде. Рөстәм Хәмитов президент вазифасына утыргач, Башкортстанда премьер-министр вазифасы булмаячак дигән иде. Кеше хокукларын яклаучы Илдар Исангулов, Мортаза Рәхимов президент вазифасыннан китүгә карамастан, республикада әлдә анардан куркып яшиләр дип саный. Тулырак әйтеп, булар хакында Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада булган иң мөһим вакыйга дип, президент Рөстәм Хәмитовның указы һәм Башкортстан курултайының ризалыгы белән Азамат Илембәтов дигән кешенең Башкортстан хөкүмәте премьер-министр итеп тәгаенләнүен әйтергә була. Исегезгә төшерәбез. Бер ел диярлек элек Башкортстан тәхетенә утыртылган Рөстәм Хәмитов узак вакытлар республикага премьер кирәкмәс, чөнки премьер булганда ике сәяси үзәк барлыкка килә дип белдерә килде. Башкортстан конституциясе буенча гомумән субъект башлыклары турындагы федерал канун буенча республика президенты башкарма хакимият башлыгы да булып тора. Әмма бер ай чамасы элегрәк Рөстәм Хәмитов премьер булачак дигән белдерү ясады. Һәм менә 19 майда Башкортстан премьерлы булды да. Азамат Илембәтов, 38 яшьлек, башкорт, Уфада туган. Техник фәннәр кандидаты. Моңа хәтле ул төрле эшләрдә, шул исәптән министр урынбасары булып та, Хәйбулла районы башлыгы булып та эшләгән. Хәйбулла районын җитәкләгән вакытта Илембәтовны ялган саннар белән югары уңыш алуы, аерым хуҗалыкларны махсус рәвештә бөлгөлеккә төшереп, аларны үз кешесенә тоттыруы, район җирләрен әрәм-шәрәм итүе хәбәр ителгән иде. Башкортстанның хисап палатасы боларны ачыклагач, Илембәтов үз теләге белән эшеннән һәм Башкортстаннан киткән иде. Дөрес әлеге вакытта Илембәтовка андый гаепләр ташланмый. Рөстәм Хәмитов президент булып алгач, ул элекке премьер Раил Сарбаев тарафыннан җәберләнгән Азамат Илембәтовны үзенә якынайта башлады. Башта аны республика президенты хакимияте башлыгы урынбасары итеп, ә шуннан соң булмаган премьерның беренче урынбасары итеп билгеләделәр. Һәм менә инде 2011 елның 19 майында премьер итеп. Күп милләтле, дөресрәге төп 3 милләтле Урыс, татар һәм башкорт милләтләре республикада төп урыннарга фәкать башкорт һәм урысларны билгеләү әлбәттә сораулар тудыра. Республика президенты Рөстәм Хәмитов башкорт. Моны ул даими рәвештә белдереп тора. Парламент башлыгы урыс һәм менә премьер итеп янә башкорт билгеләнде. Башкорт җәмәгатьчелеге моңа хәтле мондый хәлгә күнеккән иде. Республика президенты Рәхимов башкорт, премьерлар Байдәүләтов, Сарбаев башкортлар, күпчелек министрларда һәм иң мөһиме мәгариф һәм мәдәният министрлары башкортлар иде. Хәмитов килгәч тә мондый хәл үзгәрмәде диярлек. Әмма башкорт оешмалары барыбер премьер да башкорт булырга тиеш дип шау-шу күтәрделәр. Мәскәүгә хатлар яздылар. 6 майда башкорт яшьләре союзы үткәргән утырышта Башкортстан хөкүмәтенең элекке яшьләр комитеты җитәкчесе Рамил Хисаметдинов, мәсәлән, чынбарлыкны инкар итеп, башкортларны хакимияттән читләштерү бара дип белдергән иде. Аның фикеренчә, Хәмитов та бик башкорт түгел икән.
Значит, если взять, значит, руководящий состав нашей республики, а республика называется Башкортостан, значит, глава администрации президента у нас Махмутов Татарин, глава республики Хамитов, который говорит 45 лет, что он татарин, а потом при назначении на должность он говорит, что он башкир. Качкаев, значит, это вопрос у меня возникает, понимаете? Качкаев, не знаю, кто, не башкир. Значит, Толкачев, не башкир. И все, значит, как говорят. То есть идет система, это системный подход, вы понимаете?
Күпчелек аналитиклар фикренчә, Азамат әфенде техник премьер булырга тиеш һәм Хәмитовның сүзеннән чыкмаска тиеш. Әмма эшләрнең шулай булачагына ышануы авыр. Ни дисәң дә, теләмиме ул моны, юкмы, Азамат Иләмбәтов башкорт элитасы үз кешесе дип исәпләгән югары дәрәҗәдәге кеше. Һәм әлбәттә инде, башкорт интеллигенциясе дә, галимнәре дә, җәмәгатьчеләре дә Хәмитовтан түгел, нәкъ аңардан теләктәшлек эзләячәкләр. Һәм аның акрын республикадагы башкырчылык үзәген җитәкләүчегә әверлүе ихтимал. Билгеле кеше хукукларын яклаучы, соңгы шик янында исемле Башкортстан милициясенең канун бозулары турындагы китапның авторы Илдар Исангылов әлегә Башкортстандагы тынчу иҗтимагый сәяси атмосфера үзгәрмәде дип исәпли. 2006 елны мин Башкортстандагы мафия турында китап басырган идем. Танырга туры килә. Шушы мафия режимы Башкортстанда бүген дә эшли. Башкортстандагы бер генә кибетте ул китапны сатуга алмый. Китапта Рахимовны тәнкыйтьләү бар, безгә проблемалар кирәкме диләр ди ул. Рахимовтан куркалар.
В 2006 году я издал книгу «У последней черты. Документы и факты о деятельности мафии в Республике Башкортостан». Вот в 2011 году приходится констатировать, что мафия, режим вот этот мафиозный, он продолжает действовать.
Рахимовның миллиардларны улы исемендәге хәйрия фондына алып китүе, районнарда ришвәтчелек чәшке атуы турындагы Белорусский субботный курьер исемле газетне Уфада басырга ниятләгән идек. Бер генә урында да басарга алмадылар. Барысы да Рахимовтан куркады Исангулов.
Мы пытались издать газету с антикоррупционной тематикой на территории республики, хотели ее отпечатать. Да. Газету отказываются печатать. Ну, на том основании, что их, этих директоров типографии, просто уволят.
Президент Олышыну Рахимов режимының Олышынуына китермеді. Чөнки бар урында да аның режимына хызмәт иткән, сүз иреген буарға үрәнгән кешеләр қолды дейл.
Потому что на местах в правительстве остались люди Муртазы Рахимова,
главы
администрации, которые проповедовали вот этот антидемократические идеи.
Минемчә, Исангылов, Рахимов кешеләре яңа президентка эшләргә бирмиләр, аңа гел аяк чалалар.
Я представляю, насколько трудно нынешнему президенту реализовать любую свою инициативу, любую свои усилия, потому что я полагаю, что идет прямой саботаж со стороны этих чиновников, идет прямая линия, установка на блокирование его деятельности.
Илдар Исангылов фикренчә, бюджеттан алып кителгән галәмәт зур миллиардлар Рахимов кулында калганда, Рахимов көчле, куркыныч, хәтта республика делегасын кулында тотучы була.
От учения президента бывшего Рахимова от власти ситуацию в корне не изменило, потому что он остался при колоссальных деньгах. И наличие этих денег в его руках является фактором, который людей, руководителей, чиновников приводит к мысли, что он всемогущ. Понимаете? Муртаза Рахимов остается всемогущим или вторым руководителем в регионе, а может быть даже первым.
Әлбәттә, мондый хәл очраклы түгел. Федераль үзәк, Кремль ничек итеп ул миллиардларның Рахимов карамагында булуында, бу фактның республика җитәкчелеген йомшартуында белә. Бәлки, Башкортстанның федераль яланда Рахимов чорындагыча үз сүзле булмавын теләүче көчләр Башкортстанда ике хакимият үзәге булуын куплыйлардыр. Әгәр шулай икән, Башкортстанның суверен дәүләт итәргә маташкан Муртаза Рахимов һәм аның тирәсенә тупланган башкорт элитасы шушы ук Башкортстанны хәлсез, хокуксыз, җитәкчесез бер Русия субъектына әйләндерү белән шөгыльләнәләр булып чыга.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада Башкортстандагы татар милли хәрәкәтенең ни өчен соңгы елларда бернинди дә уңышка ирешә алмауының кайбер серләре ачыклана төште. Серне 2003 елга президент сайлаулары алдыннан Башкортстандагы татар хәрәкәтен җитәкләгән, бер үк вакытта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятендә, бераз вакыт Башкортстан татарлары конгрессында, ә бүген Башкортстан татарлары дигән татар оешмалары берләшмәсен җитәкләгән билгеле бизнесмен Рамил Бигнов ашып салды. Башкортстандагы Бирдем Русия партиясының Единая Россия Башкортостан исемле газетинде басылып чыккан интервьюсында Рамил Афенди баштан ук үзенең Муртаза Рахимовка бер кашан да оппозицияда булмаганлыгын белдерә. Мин ди ул фақат республикадагы хәлләр белән килешмейдем. Интервьюда ул үзенең элекке президент сайлауларында Муртаза Рахимов штабында эшләвен һәм Рахимовның яраткан кешеләренең берсе булуын әйтеп китә. 2003 елда президент сайлауларында Диол Сафин белән дә, Веременко белән дә һәм иң мөһиме Рахимов белән дә эшләдем. Шулай итеп, сез үзегез каршы көрәшкән кешегә хакимият дилбегәсен кулында калдырырга ярдәм иттегез дигән сорауга Рамил Бигнов шулай җавап бирә. Цитата: «Ярдәм иттем, ничек иттем әле?» Рахимовның татар теле статусына кагылышлы мөрәҗәгате басылып чыккач, телевидениедә язылдым. Мин ул вакытта татар теленә статус бирүне шарт итеп куйган татар хәрәкәтен җитәкли идем. Цитата тәмам. Аңлашыла ки, мондый шартларда Муртаза Рахимов җитәкләгән башкорт элитасының Башкортстан татарларының мәнфәгатьләрен читкә тибүе, татар милли проблемаларын инкар итүе, әгәр шулай итергә яраса, табигый хәл һәм күренеш булып тора. Җитмәсә, Татарстандагы иҗтимагый оешмаларның һәм иң беренче чиратта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Татарстан татары белән Башкортстан башкорты дуслыгын ныгытабыз дип Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен соңга сукмаулары шу өстенә шүмәлә кебек Башкортстан татарларын тагын да авыррак хәлгә куйды һәм куя килә. Хәзер инде аңлашыла, ни өчен башкорт җәмәгатьчелеге башкорт милли оешмалары вәкилләре белән берничә тапкыр очрашу үткәргән президент Рөстәм Хәмитов татарлар белән очрашуга вакыт тапмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org Тапшыруыбызны татар башкорт мөнәсәбәтләренә бәйле язма белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Ахмат Мазгаров татар һәм башкорт телләре грамматикасын якынайту киләчәктә Татарстан һәм Башкортстан тел галимнәренең зур эше булырга тиеш дигән фикердә. Бу хакта ул Башкортстан Фәннәр академиясе президенты Рамил Бахтизин белән дә сөйләште. Бахтизин әле яңагына 5 майда Башкортстан Фәннәр академиясе президенты итеп сайланды һәм Казанга беренче эш сәфәре белән килде. Алар шулай ук нефть табу, аны эшкәртүдә фәнни юнәлешләр, экологияны саклау өлкәсендә уртак хезмәттәшлек турында да сөйләште. Әлеге очрашу уңаеннан Наил Алан Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров белән әңгәмә карды.
Кай вакытта менә Татарстан белән Башкортстан арасында көннәр суытып тала, хәзер тагын елны башланды. Беренчедән, безнең президентларыбыз очрашты. Академик фән өлкәсендә беркайчан да андый салкынаюлар булмады, чөнки анда президент булып күп еллар безнең академигебез Нигматуллин Рович Искандерович булды. Аның белән без 30-40 ел инде бик дус эшлибез, тән беләбез бер-беребезне. Аннан соң әзрәк икенче президент булды Шамазов. Менә хәзер яңа яш президент сайлап куйганнар. Тизин Рамил Назифович, яңа президент беренче итеп рәсми килүе Казанга, безнең академиягә, чөнки безнең академия бүген Россиянең республика арасында иң зур, иң көчлесе дип әйтергә була. Тәҗрибәбез бар инде, оештыру буенча, фәнни эшләр буенча, башка илләр эшләү буенча, зур халыкара конференцияләр үткәрү буенча. Без аларны бик куанып каршы алабыз. Безнең беренчедән Башкортстан фәннәр академиясе белән эшләүнең ул гуманитар фәннәр өлкәсендә. Чөнки башкорт татар халкы, башкорт татар халкының тарихы, теле, моңы, кие, ул бер ки. Барысы да бик тигез. Безне әзрәк грамматикалар аерыла. Ул менә грамматикаларның аерылуы дәвам итә. Ол грамматикаларны безнең тел галимнәре бергә утырып якынлаштыра кирәк. Бер тарих инде безнең. Безнең тарихны яңадан язарга кирәк, чөнки безнең тарихны Мәскәүдәге моннан коммунистлар вакытында башкалар язды, читтән торып, аны үзебезнең галимнәр язарга тиеш, үзебезнең тикшерүләр буенча. Менә шуңа күрә дөрес тарихны язарга безнең шундый бер программа бар, Идел Алтай дигән. Чөнки төрки халыкларның тарихы ул Кытай теге бик Кытай стенасыннан Дунайга хәтле. Менә Евразия тарихы булырга тиеш. Әйтик, башкорт тарихын гына кичкенә, татар тарихын гына кичкенә язарга ярамый, ул дөрес булмаячак. Без Менә шул Евразия киңлегендә долаларындагы бөтен тарихны бергә язарга кирәк. Бергә җыелып Башкортстан галимнары, Татарстан галимнары, Туга галимнары, аннары Болгария галимнары һәм башкалар. Менә шундый бик зур программа балаларның Идел Алтай дигән программабыз, аны безнең тарих институты директоры Рафаэль Сибач Хакимов алып бара. Менә шул эшләр беренче. Икенче, Татарстанда, Башкортстанда бик көчле нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия республикалары. Иң зур нефтехимия заводлары, әйтик, бездә Түбәнкамада, анда Салаватта, Ухада. Бу өлкәдә безнең күптәнге элемтәләр, күптәнге бергә нәтиҗәле эшләр бар. Мин үзем 15 ел гомеремне шул Оренбург белән Салават юлында үткәрдем. Бик күп эшләр эшләдек бергә-бергә Башкортстан галимнары белән. Шуңа күрә менә бу икенче өлкә. Нефть, газ, нефтехимия, экология. Чөнки нефть тапканда, нефть эшкәрткәндә һавага газлар чыга, аннары суда пчераны әзрәк менә шул пчераларны кирәйтү, аларны кимету, табигатьне саклап калу. Һава чыккан зарарлы матдәләр алар сорап тора бит граница Татарстаны Башкортстан.
Фикер әйтегез, безнең телебезне якынайту дип. Әле алар бу турыда хәбәрләрме, башкорт галимнәре бу турыда беләләрме?
Аны менә беренче безнең телебез 95% берүк тел, без бик якын туган халыклар. Менә грамматика нишләп тор аерылып киткән, академик Ватулин әйтте һәм язып чыкты күптәр иде. Роберт Искандарович. Мин аның язганын, әйткәнен бик җентекләп өйрәндем, аның белән бик зурлап сөйләштек. Менә күптән түгел генә безнең журналда, Фәнни Татарстан журналында зур статьясы чыкты бу турыда аның фикерләре. Тагын бер мәртәбә ул шуны язганы. Академик Кузеев кабалышланган статья. Академик Ниватулин фикере. Без аның белән тулысынча килешәбез. 13 ел Башкортстан Фәннәр академиясының президенты булган. Шуңа күрә Равил Искәндәрович әйткән фикерләр бик тирән, нигезле. Без аның белән тулысынча килешәбез. Без дә менә шул фикерне хәзер кабатлыйбыз. Безнең яктан инде Татарстан Фәннәр академиясе ягыннан без бер туган халык. Безгә эзләргә кирәк күбрәк якынайшу. Бөтен җирдә әйтсеннәр, татар башкорт халкы, башкорт татар халкы.
Якынаюны Башкортстан галимнәре шулай ук хуплыймы?
Күбесе хуплый.
Диде Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Наил Аланга биргән әңгәмәсендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта Азатлык инде элек тә сөйләгән иде. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Европага сәфәре вакытында Азатлыкның Прага студиясында да булып китте һәм анда бу һәм башка мөһим мәсьәләләргә карата үз фикерен әйтте. Бу әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездән табып укый аласыз. Бу узган елның 3 май көнне басылган иде. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Заманда Казанда урыслар татарча сөйләшү өчен шелтәли торган булган. Хәзер исә бу хәл кабатлана кебек, Сембердә татарча сөйләшү өчен канәгатьсезлек белдерә башлаганнар. Бу хәл җәмәгатьчелек транспортында булган. Әлеге күренешне Айрат Ибраһим күзәтеп кенә калмаган, үзе дә шунда катнашкан. Хәзер аны тыңлыйк.
Борынгы татар җиресен бер өлкәсендә татарча сөйләшү урыс колагын җәрәхәтли икән. Маршрутка дип аталучы микроавтобуста барабыз. Ике татар хатыны ана телендә әңгәмәләшеп баралар. Бу сөйләшү янәшәдә утыручы бер ханымның колагын кисә булып чыкты. Прекратите тарабарщину, мы в России живем, ди. Бу һөҗүмне җавапсыз калдырып булмады инде. Шовинизм сәясәтенең корбаны булган урыс хатынына берничә сорау бирергә һәм кайбер нәрсәләрне аңлатырга да туры килде. Нилектән соң бары тик урыс халкы гына сыйфат име прилагательный белән атала. К чему прилагается-то русский народ? Бик урыс шагыйре Некрасовның «Урыс илендә яшәү кемгә рәхәт» дигән поэмасында урыс авылларының Ниелово, Горелово, Дырявино, Заплатино, Неурожайка кебек исемнәр йөртүен ничек аңлыйсыз? 1838 елда ук француз сәяхәтчесе Де Кастюнның Рәсәйдә канунларның күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дигән гыйбарәсенә ничек карыйсыз? Нигә дөнья җиренең 6-дан 1 өлешен яулап алып та урыс халкы бәхеткә ирешә алмаган? Киресенчә әле илбашы Медведев сәгать поездларының күплегенә дә зарланды бит. Кысык күзле урыслар, кара тутлы урысларның ишәя баруы изге урыс халкының генофондын бозмыймы соң? Элекке президент бүгенге хөкүмәт башлыгы Путинның «Мачете сортире» дигән сүзен ничек кабул итәсез? Нигә сезгә урысларга һаман-һаман да җир җитми генә бит? Нинди максаттан сез Грузиядан Абхазияны һәм Көньяк Осетияны тартып алу аркасында үзегезне бәхетлерәк дип саныйсыз? Россия хакимияте Грузия составындагы Көньяк Осетияга куштырнаклы бәйсезлек бирде дә, Төньяк Осетияны үз составында калдырды. Икесен дә берләштереп, просто осетия деген бейсіз ил тудыруған нәрсе қымаш аулайсаң. Көнбатыш Украинада Россия нәрсесін юғалтқан, һәм неге хоманда ондағы ішлерге тықшына? Шундай сұрауларға жауап болмағаш, қойбірлерін оңлат қалып та барыға туры келді. Юл ұзын еді бет. Барасы жерге жеткәш, маршруткадан түшкенде шофер миңа түләген ақшамны һәм тағын 100 сум ақша өстеп бере. Юқмайтам кирәкме, мин бит ақшаға мұқтаж түгел. Бабай, ди шофер, рәхмәт күңелләргә балдамай булып яткан сүзләрең өчен. Ә ақшаға мұқтаж булмасаң, мин биргәнне мәчеткә тапшыр, икебездән садака булсын, ди. Шулай килештек инде. Азатлык радиосы өчен Сембер хәбәрләре белән Айрат Ибраһим.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Әхәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Қорға бытқасына чакырабыз. Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасы милли бакча статусын алды. Шуңа хәзер анда бик күп милли чаралар уздырыла. Чираттагы бәйрәм Қорға бытқасына шәһәренең татар төркеме булган балалар бакчасыннан тәрбиячеләр, белгечләр дә килде. Нигездә Қорға бытқасы авылда шешү башланыр алдыннан уздырыла торган булган, әмма хәзер аны шәһәр шартларында да үткәрәләр. 107-нче балалар бакчасында узган чарада балалар өчен төрле уеннар оештырылды, тақмаклар әйтелде. Балалар язга багышлап бик күп шигырьләр дә ятлаган иде. Қорға бытқасын Хәмидә Гайфуллина ашап кайтты.
Қорға бытқасы йылаларын тулысынча күрсәтү нияте белән иртән чыгарылыш төркемнән малайлар кызлар бакчаның группаларына кирип тақмаклар әйтеп, бытқа пешерү өчен ашамлыклар җыеп йөрде. Тәрбиячеләр үзләре дә авылда үскән кызлар. Шуңа бу йола белән яшьтән таныш. Шулай да нәниләргә аңлатыр өчен күп кенә китаплар да укырга туры килде. Дип уртаклашты татар теле белгече Лейсира Йосопова.
Илек-илектән әзерләнгәннәр Қорға бытқасы бәйрәме Сабан туеның башы дип әйтәләр. Қорға бытқасына балалар шул хәтлемәк илек-илектән әзерләнгәннәр йомыркалар җыеп, идән игә ярмалар җыеп, бытқаларны пешергәннәр. Бытқа пешкән арада Сабан туйга әзерлек булган. Алар инде анда Сабан туйда уйналасы уеннарны, милли уеннарны ярышлар Ларны инде Қорға бытқасында уйнаганнар. Бәйрәм турында сөйләгәннән соң бик күп сораулар бирделәр, чөнки кайбер балаларның әтиәниләре бу бәйрәм турында белмәйләр дә. Алар инде кайтып әтиәниләренә сөйләп, бүгенге көндә менә бүгенге бәйрәмгә әтиәниләрен дә чакырып, шушы бәйрәм турында без тагын бер кат күрсәтеп алабыз. Тақмаклар, ирәндек, җырлар, ирәндек, табышмаклар. Гомумән Қорға бытқасы бәйрәме ул фольклор, а фольклор инде ул безнең табышмаклар, уеннар, милли уеннарыбыз. Шулай ярышлар да Сабантуй бәйрәменә әзерлек булгачтан иң кызыгы Бытқа пешерү аннары соң. Бытқадан авыз итеп. Чөнки элек-электән үк әби бабайларыбыз тарафыннан шундый ишанны булган. Қорға бытқасы ашаган кеше ел буена авырмый дигәннәр. Бүгенге бәйрәмнең кызыгы да Қорға бытқасында булачак. Һәм без дигән кунакларны да балаларны да бытқа белән авыз иттермәкче булабыз. Дуслык бытқасы була инде бу. Қорғаларга да шулай ук менә дуслык бытқасы иттереп пешергәннәр. Анда майын да, сөтен дә, йомыркасын да шундый ук салганнар кайберләр төрле ярмалардан инде. Бүген қорғаларга калдырабыз әлбәттә. Нәрсәләр укыдым. Менә шул Қорға бытқасы бәйрәмендә бары тик йомырка тәгәрәтү уены булган икән әле. Йомырканы тоудан тәгәрәткәннәр.
Балалар, кунаклар залга җыелды. Залда матур итеп бизәлгән. Түрдә ушак рәвешендә макет, аның өстендә беркетелеп куелган казан. Балалар буларны кызыксынып күзәтә. Ә инде бытка пешеп чыкканчы, нәкъ кырда оештырылганча, балалар белән төрле күмәк уеннар оештырылды. Уеннарны оештыруда тәрбиячеләр һәм асыл яр ансамбле кызлары башлап йөрүчеләрдән булды. Алар малайлар, кызлар, кунаклар белән төрле хәрәкәтле уеннар оештырды һәм халкыбызның җырларын башкарды. Уеннарга килгәндә аларның күбесе Сабан туендагы ярышлар дип әйтергә мөмкин. Йомырка тәгәрәтеп уйнау бусы Қорға бытқасы йыласында каралган уеннарның берсе. Түгәрәккә басып җырлап бию, тақмаклар әйтү, язга багышланган шигырьләрне дә балалар күп өйрәнгән. Булар барысы да балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә кызыклы булды. Ижау шәһәренең 19-нче бакчасыннан тәрбияче Наилә Нафикова кичкенә вакытта үзе авылда шушы чараларда катнашса да, хәзер шәһәр шартларында беренче тапкыр тапкыр бу бәйрәмде булуын әйтте.
Бик күңелле бәйрәм Каргабыткасы карады. Каргабыткасы инде ул безнең халкыбызның борынгыдан килгән бәйрәме. Аны чешу алдыннан үткәрә торган булганнар. Без балаларның куана-куана бу бәйрәмдә катнашуларына үзебез өчен күңелдән сөенеп утырдык. Каргабыткасы бик тәмле булган.
Әйтергә кирәк, иң кызыклысы бәйрәмдә балаларга тәмле итеп пешерелгән бутка эләштеләр. Бишләшлек алсуга бәйрәм ошаган.
Бутка бүтәмне.
Әниләр, әбиләр дә бәйрәмнән күтәренке рухта китте.
Закирова Эльмира. Кызык булды, матур булды. Балалар без карап тордык.
Минем исемем Мөнирә. Минем монда кызымның кызы Җири алсу 5 яш. Бик ошай аңа шигырьләр, бик ошай җырлар, бик ошай карга бутларында без авылларда йөри торган ек. Бик күңелле булды. Ел саен шулай уздырылсын ие. Беләм мин бу карга буткалары миңа таныш. Яш вакытта үзе без шулай җыеп йөри торган ек. Буткалар пешерәде бик ул җирендә инде. Рәхмәт буны оештыручыларга, тәрбиячеләргә, әзерләүчеләргә.
Димәк инде менә безнең хәзер онытылган йолаларны балалар бакчасында кире кайтаралар.
Онытылган йолаларны балалар бакчасында кире кайтарылу бик әйбәт. Кирәк, әбизәтенә кирәк.
Гөлгенә Сиддикова. Бик күңелле булды. Яшьлегемә кайткан кебек булдым. Балачагыма прямо без авылда тубысты күзебез. Ә хәзер шәһәрдә торгачтан анда бәйрәмнәрне күргән юк бит инде. Бик ошады, бик күңелле булды. Улымның да шундый бәйрәмнәр күреп үсүенә бик шат. Тагы да булсын шундый бәйрәмнәр, халык бәйрәмнәре татар халкының. Рәхмәт, югалмасын.
Бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова шушындый чараларда читтән күзәтүче, җитәкче түгел, аларны оештыручы һәм бик актив катнашучы.
Ул бәйрәм без искендә дә бар иде. Хәзерге көндә дә шушы бәйрәм уздырып килә безнең авылда. Беренче майга бәйрәм уткачтын, безнең инде йокыдан балалар тавышы уятты. Менә шулай кычкырып алар, ярмалар, үкәләр җыеп йөрделәр. Ә без бәләкәй чагында, мин үзем инде әле 15 яшьтә дә шушы балалар белән бер рәттән урам буенча әйберләр җыеп, буткалар пешереп, алар белән күңел ачып, аларны уйнатып, шулай күңелле генә бәйрәм иттек. Без инде бу бәйрәмне әле беренче тапкыр гына уздырабыз. Алла бирсә, инде бу безнең традицияга кирип калыр һәм ел саен инде шушы бәйрәмне март айларында уздырырга исәплибез. Шушы бәйрәм инде ул тагын сабан туйга әзерлекнең беренче адымы булып кала. Алда әле безнең сабан туй бәйрәмнәре.
Шулай итеп, балалар гына түгел, аларның әти-әниләре дә татар халкының язны каршы алу йолаларының берсе турында тулы мәгълүмат алды. Башка бакчалардан тәрбиячеләр киләсе елда үзләре эшләгән бакчаларда да шушындый бәйрәм оештырырга дигән теләк белдерде. Бәйрәм залда түгел, урамда оештырылса, тагын да кызыклы булыр дигән фикер дә яңгырады.
Карга быткасында ижылда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, 1991 елгы сәяси ачлык һәм Русияның 2012 елгы президент сайлавы турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов әзерләде.
Бүген Татарстан сәяси уен ішінде яши. Русия системасында нишек керек болса, аны шулай әйләндерәләр, бөтіріп тұғалар. Уен бигерәк тә Русияда 2012 елғы президент сайлауы алдыннан үте дә күшейіп кетті. Хәм әлігі уенның нишек тамамланашағы да белгілі түгіл. Чөнки 2012 елда хакимияткә кем килүгә карап, Татарстан язмышы да хәл ителәчәк. Татарстан конституциясын үзгәртүләр гомумән Татарстанны гадәти төбәк итеп калдыру эше шуннан соң тамамланачагы билгеле. Бу турыда инде Татарстанда да сөйлиләр. Бу хәлдә Татарстанга, татар милләтенә нишләргә? Кемне сайларга? Путиннымы, Медведевнымы, әллә башка берәүнеме? Әллә бу сайлауда гомумән катнашмаскамы? Әлеге тема 1991 елда Татарстанда Русия президентын сайлауны үткәрүгә каршы оештырылган ачлыкның 20 еллыгын искә алуда калкып чыкты. Татар иҗтимагый үзәгендә сәяси ачлыкка 20 ел, тарих һәм бүгенге вазгыять дип аталган түгәрәк өстәл чарасында ачлыкта утыручылар, яшьләр катнашты. Ачлык чарасын депутат Фавзия Бәйрәмова 1991 елның 14 маенда башлый. Әлеге чарага язучы Зәки Зәйнуллин, Захит Мәхмуди, Әхәт Мушинский, шагыйрьләр Газинур Мурат, Рәшит Әхмәтҗан, Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗан барлыгы 18 кеше кушылып китә. Ачлык нәтиҗәсендә 27 майда Татарстан Югары Советы Татарстанда Русия президенты сайлауы рәсми төстә оештырылмый дигән карар кабул итә. Әлеге мәсьәлә бүген дә актуаль булып кала бирә. Ник дигәндә, Татарстан 2012 елгы сайлауларда теләмиме тагын катнашырга тиеш булачак. Ачлыкның 20 еллыгында яздырып алынган түгәрәк сөйләшүендә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты Бүгін Түбән Кама татар иштимағы үзәгінің рәйістәші Раиф Галиев, жәмәғәт ішліктісі Рустан Айсен, Азатлық бірлігі рәйісі Наил Нәби, татар иштимағы үзәгі рәйісі Ғалишан Нұри Ахмәт, милли мәғариф үшін күрәш алып барушы Гүлфәния Жәләлева қатнашты. Жәмәғәт сәяси ашлыққа 20 йыл. Руслан, син яш буын вәкиле. Бүген татар яшьләре әлеге ашлыққа нинди бәя бирә? Иск алырга тиешме, татар яшьләре өйрәнергә тиешме, горурланырга тиешме?
Элитада булганнар, аларның ише. Байбат, Әнәфи, менә аларның. Һәм дә менә 20 йыл элек без үзебезнең президент булырга тиеш икәнен шундый шәһәрләр белән чыктык, шундый лозунглар белән чыктык. Хәзер 20 йыл узды, бу мәсьәлә әлегә дә актуаль. Без дәүләтебезне югалттык, президентыбызны югалттык. Хәзер үзебез сайламыйбыз. Мәскәүдән бармак күрсәтеп, кемгә күрсәтәләр, шуны куялар. Власлар үзенең байлыгын, үзенең урынын тотып калу өчен безнең рәйсәлекне әкрен-әкрен сатып җибәр. Мәскәү. Менә шундый бартер килеп чыкты кызганычка каршы. И хәзер инде менә без үзебезнең рәйсезлекне менә шундый тарихи итеп искә алабыз кызганычка каршы. 20 ел элек булган хәл булса да. Әмма ләкин бу идеялар яши, ул чорда булган кешеләр яши. Менә без яш буын вәкилләре сезгә карап, сез әйдәман булсагыз, без сезнең арттан барырга ризабыз.
Ашлык рухы алып барды халыкны. Ашлык рухы. Шушында уянып калган халык, шушында уянып калган балалар, шушында үскән балалар, алар бөтенесе милләтче булып китте. Шушында менә ул Русланнар име, алар бөтенесе, алар менә мондый балалар иде. Алар бөтенесе милләтче булып китте. Шушы рух безне яшәтте. Ул безнең милләтебезне дөньяга таратты. Ул безгә рух бирде һәм кирәк икән, яшьләр аны тагын искә төшерләрне төшерделәр бит. Безнең исебездә дә юк иде. Алар әйттеләр, "Уйыштырабыз" диделәр. Мин уялдым шушы 20 яшьлек балаларның без мәйданда ятканда 1 яшьлек балаларның сүзләрен аяк астына салырга. Шуңа күрә килдек, шуңа күрә билгеләп үтәбез. Кайгы итеп түгел, җиңү итеп билгеләп үтәбез. Иншаллах, җәмәгатьләр, алга таба ачлыклар да булыр, пикетлар да булыр. Шуңа күрә бөтен нәрсәгә әзер булыгыз. Без кулы килгән милләт, безнең үзебезнең дәүләтебез юк һәм без дәүләтле булырга тиеш. Кем дөньяда без дәүләтле булырга тиеш? Дөге бездән укырга язырга әйләнгән әллә кайсы Урта Азия халыклары дәүләт алып бетерделәр. Без беренче алырга тиеш идек аны. Ә милләтнең дәүләт алып бирүчеләр дә без. Шәйхләр дә түгел, Минниханнар да түгел. Менә шушы интеллигенция, яшьләр. Кемдә рух бар? Ул рух бездә бар. 80-гә җитсәк тә бар, 60-ка җитсәк тә бар, 70-гә җитсәк тә бар, 20 яшьләрдә дә бар. Шуңа күрә мин сезгә иманлыклыгы телим, милли рух телим. Дәүләтле булуын телим.
Әле Рустан Айсин һәм Фәүзия Байрамова чыгышы яшьләр һәм өлкәннәрнең фикри берлегенең кушылуы кебек килеп чыкты. Ягъни, өлкәннәр яшьләргә үз фатихасын бирде, яшьләр исә моны кабул иттеләр. Зәкия әфәнде, 2012 елда Русиядә тагын президент сайлавы. Татарстан әлеге сайлауга нинди мөнәсәбәт белдерергә тиеш?
20 ел үтте, бик күп нәрсәләр оттырдык без. Оттырдык. Чөнки 1000 ел, 500 ел яшәгән ач урыс кеше талап. Ул журналдан адвокат итәлми бүген дә. Карагыз әле, митинг җыгандар Москвада. Хватит кормить Кавказ дип. Түбән ачып җыр шузыр. Хватит кормить Кавказ. Соң чыгарып ибәр Кавказны. Не ошатан син аны? Ибәр миләр дә нитләр. Менә мин әле Иркутскага барып кайттым 80 еллыгына үшелешем. Кайтканда ике урысла туры килдем без вагонда Красноярскидан утырдылар. Икесе ике төрле. Икесе әйтә, Марга мына шәп әйбер әйтте, врач, гинеколог Красноярскидан. Бер 55 тирәсендә. Олег, успокойся, дей. Мы, русские, уже больше 10 лет превратились в третьесортный народ, дей. Татары сейчас понимают, мы ничего не значим, дей. Вот он один из них, дей. Мына без келеп туктадык, хәзер. Карагыз әле. Уннап, унбишләп язучыны бер ел буена йөрөдем мин. Әйдәгез чыгып утырабыз ачлыкка мәйданга. Путинны теге указына каршы. Тинне. Берәү дә чыкмый. Берәү дә чыкмый. Дүртенче ел язучылар берлегенә барганым юк. Ничә уенда дилк миңа. Стан специально иштерде ишмага. Чыкмасыннар, чыкмыйлар, утыралар. Телебезме, теләмибезме без? Россия таркалганын таркалып, таркалып, хәзер минең менә яшьләргә бер үтенечме, тәкъдимме, нәрсә булса да булсын. Менә сайлаулар килеп итеп бара. Сайлаулар килеп итеп бара. Безгә уйыштырырга кирәк. Анда мин дә катнашырмын, читтә калмам, мин андый нәрсәне Фәүзия дә катнашыр. Безгә катнашырга кирәк, хәзер менә 1 сентябрьдән башларга кирәк. 1 сентябрьдә җыелырга кирәк монда безгә. Бірінші сентябрьден жиылырға керек, һәм бізге агитация башлары керек, бізге Путинге керек, Медведев те керек ми? Президент болып. Ни үшін ексіне? Мен тәуде Путин ғына деп ойлаған, ексі де керек ми? Путин біздің тілін запрещать етті. Медведев ұзған неде 8-ші жыл, 1 жылдан май айында указ шығарды. История России написана, история России переписывать нельзя, не будем. Бізге бейт, өзіміздің тарихны жазырға запрещать тәлер қазір құралы. Путин біле Медведев бізге керек. Мына бүгін әлі мен тыңнадым бір шығышына, бүгін ғына. Көбігі әлі ештімегендер. Группа түзілген, Ходорковскіні президент етерге. Түгі түрмеде отыра бейт әлі. Бұрдыр, юқтыр, шүрттыр, гүрттыр. Вәләкен Путин біле неге қаршы шығар үшін, өліт қорқмыша өзілікін айтты, мына бізге керек болса, бәлкен Ходорковскіні оқылап шығар. Мұны абсурдай тәрі керек, бұл менің ойым ғана әлі ғым. Айдағыз мына қазір сойлылар тұрында ойлашық, бізге Путин керек ми? Бізге Медведев керек ми? Чөнки ікісі де юрист. Юристлер самостоятельно ойлай білмейлер.
Источникислар.
Юрист бір уақытта да президент барға тиісті ғой. Чөнки ал мына статья такая, статья такая, статья такая, статья такая.
Сез Азатлык радиосында 1991 елгы саяси ачлык һәм Россиядә 2012 елгы президент сайлавы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Ачлыкның 20 еллыгында яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты, бүген Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Раев Галиев, җәмәгать эшлеклесе Рустам Айсин, Азатлык берлеге рәисе Наил Нәби, татар иҗтимагый үзәге рәисе Вали Шаннури Ахмет, милли мәгариф өчен көрәш алып баручы Гөлфәния Җәләлева катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Далбов алып бара.
Җәмәгат, мин шушы милли хәрәкәткә кереп, акылым белән дин исламга килгән, хаҗга барган, һәм әлхә Аллага шөкер безнең татар исеме үзәге Түбән Камада 99% исламда. Шуңа күрә бер Аллага сөйгәнне тәгаләгенә безне яктызлыга китергән, бабаларыбыз дин исламга китергән, без Себепші болып, өзіміз бірінші намазға басып, мына Фәузия ханым. Хазия, Аллаға шүкір. Айбар халим, хази. Көп кілі интеллигенциямыз. Мына Дамир Исақовны кіше көрдім емі. Ғалим кіше ақылы білен, ғилім ниі білен түшінген. Что келешекте милли қарекет, енді мына үлікі уақытына қойта алмай, біз динге қойтсақ, динімізге ябышсақ, халқымыз масса күлен динімізге қойтса, Аллаһа Тәгалә безне саклаша. Бүтән вариант юк, бүтән ни эзләмәгез. Масса бүген көндә шушы дине нәзәрәтендә дә, иманнар арасында да менә шушындый ни бара тенденция кереп утырган креслога. Менә без үзебезне кеңрәк әйтәм, мин башка гына әйтмим. Шәһәребездә бер мәчет, бүтән ни садака шунда килә, шушы креслоны җибәрмәсен. 2000 подпис иде. Теге вахабис дип язганнар ибет, теге валиуллалар иде. Эй, вахабис югында, какой вахабис? Анда чиновник, духовный чиновник бар утыра. Вахабис булса, мен сүйүн юрим бар икән диерим. Субханаллах диерим. Юк алар. Бир аптада 2000 подпис. Менә без ябыз подпис. Менә шушы Медведевнең Путинның законнарына каршы подпис ябыз. Көтеп бирдем, Юсуф хәзрәткә. Менә мин әйтәм. Бир җигитләргә, ниләргә, иманнарга таратыгыз. Зигыз подпис. Үш атна узды, бір подпис юк. А башка мәхәлләдә, менә Кай мәхәлләсендә, анда күп тә түгел, 200 подпис җибәрделәр. Менә инде безнең диния нәзәрәтендә дә кызганыч, кызганыч. Мин анда да булдым. Дамир Исхаковны да күрдем, аның белән дә сөйләштем, фикерләр килешә. Диния нәзәрәтендә дә кердем. Әгәр дә халкыбызны масса күләм, халкыбызны динебезгә, исламга чакыра алмыйбыз икән, безнең киләчәгебез юк. Җәмәгать инде Коръәндә язылган Аллаһ Тәгалә йөгеткән халыклар күп алар, Нух алейхиссәлам, Лут алейхиссәлам, төрле-төрле кавымнар йөгеткән. Менә мин халык арасында йөрим. Кайда кирсәм йөрәгем әрли. Салавыга кирдем, татар кызы урысча сөйләшә. Балакай белми татарча. Кирәгендә белми. Менә чисто арифметически шутлагыз бүген ими? 47% кызларыбыз башкаларда киевдә. 43% Хәтта татар белән татар ойла кыра, менә туганнарым бар ими? Исемнәре Диана. Сабый бала татар белән татарның сабыйы туа Диана булып та теле урысча ачыла. Без халәтебезне аңлыйк. Беләсезме? Әле бит ишан оныклары алар. Менә туганнарым арасында бар. Астагфирулла. Шуңа күрә без үзебезнең халәтебезне аңлыйк. Әне үшін татар байлары бүгін күнде ақша керек. Шушы лицей, татар лицейін нейінәді үстірмейлер.
Инди іштігігішші Түбән Кама татар іштимағы үзәгінің рәйістәші Раев Галиев татарны ислам динінә ябышырға иманлы болырға шақырды. Фәвзия ханым, бүгінгі сияси вәзгіят шақты шетрекілі, ойын дуам еті. Мұннан шығу йолы бар мы Татарстан үшін?
Сөйләшіп отыруыбыз, ойламағыз, 80 яшлық Зәки Зәйнуллин, 60 яшлық Фәузия Бәйрәмова бір-бірлеріне хатира сөйләп отырдылар деп, біз сіздің үшін сөйлейбіз яшлар. Біз сіздің үшін бұларны сөйледік, өзіміздің деген хатиралар деңгізінде езу үшін түгел.
Мақтану үшін
түгел. Юк, Аллам сақласын, бүтіндей оғанды өзіміздің көрсету үшін түгел. Шынки біздің арабызда қарсылықтар болса да, біз сіздің рухыңыз түшмесін. Сезнең күңелегез төшмәсен дип сезнең кашыгызга килеп утырып, йөрәгебезне селки-селки, сезнең өчен шушы сүзләрне сөйләдек. Шушында 5 яшь шигет шушыны ишетеп калса да, без үзебезнең сүзебезне үтәдек дигән сүз. Чөнки диге елларда 4-5 кеше шушы халыкны күтәрә алды. Бу булды бер бик зур рәхмәт сезгә. Шушы рухтан төшмәгез. Менә без сезгә бүген ул рухны тапшырдык. 20 елдан соң сез 1 яшьлек, 2 яшьлек балалар идегез. Шушы рухны тапшырдык, әманәт итте. Биттік бәйсізлікні, дәулетні, өзіміздің тұрмышыны, хатирәләрі бізні барсында сіз дәуам етесіз. Қазір бүгінгі өзіңіз бойынша бір тәқдимім бар жамағаттар. Иқтибар еткенсіздер, Путин Народный фронт түзеді. Бірінші сұрау, фронт против кого? Фронт бүйтінді ғалетті кім ішінді, кім қазір қаршы түзілі? Фронт ол суғыш элементін ете, суғыш термені ол. Суғыш термені, кімге қаршы суғыш? Өз халқына еді әлбәтті. Әмі жәйелерді қазір ошынға тұры келе. Бүгін Народный фронт деп атала. Хәм хәзер мында тикшерәйшәкләр лояльностың хакимиәткә бөтен ұйышмаларының. Маңа татар конгрессы да барып керәйшәк, сукыршыр кебек. Маңа муллалар да барып керәйшәк. Хәзер бөтен кешеләрне жияшәкләр кем керә? Сезін дә кертерге мүмкіндер, мүслімәләрің біле әйді. Кермесеген сен лояльны түгіл. Бөтен халықны көтү кебек. Шушы Народный фронтқа сияларда, енді үлгіріп кіне жеткес, сайлаулар жеткес, бұ әйленшек Русский фронтқа. Иманым Камил, логика бойынша айтам, бұ әйленшек Урыс фронтына, шынки аның енді бүтін бейгілері бар. Мына бұ Манеж майданлары, дегесі мұнсыймы, бұ Урыс фронтына, хәм үшінші етап, бұ әйленшек дәрі пақытына. Бұ Урыс болмаған милләтлерге қаршы халық фронты болашақ. Мұның нәтижесі шулай болашақ, орыс болмаған халықларыны бітіру үшін дәрі пақыты болашақ бұл. Мұны қатта қайбірінде ғалимлер де, еврейлер де яза башлады. Бұл башқа милетлерге халық фронты болашақ деп. Шуңа көре, сайлаулар деп әйтселер, Россия сайлаулары, президент, бұл фронтқа Аллам сақласын аятта басырға тиіш түгілсіз. Біз мұна қаршы ішлерге тиішбіз, біз Россия сайлауларын үзі үшін ішлерге тиішбіз, бейл болашақ ақыры Госдумы сайлаулары, келесі ғыға президент сайлаулары біргіне мақсат қалықты бармасқа үзірге. Мен шу ашықтан соң әлі иттифақ партиясынан қалып бір қаракетінде айтқаны болмады Россия сайлауларын үзірге деп. Үзірге деп айтырға керек қазір. Не қойғанда Единая Россия тігісі мысы ЛДПР коммунистары бірсі де керекмей. Үзірге деп айтып қоярға керек. Хәм екінші этап жамағатлар бик қорқыныш әйберлер күтәбет бізне. Татарстанды әгер бітірелер, екен глобализация мәктептерден башланып, ол милли республикалар білән бітірге мүмкін. Бізне Йошкар Ала, Мария республиканың бәләкегіне бір шәһәрі білән қушсалар да, біз екінші субъект қайланабыз. Біз уже Татарстан түгіл, біз екінші субъект федерасының. Хәм бізнің 90-шы елларда қабыл еткен бүтін әйбір өз күшін жоғалта. Декларацияда өз күшін жоғалта, референдумда өз күшін жоғалта, конституцияда өз күшін жоғалта. Мен ең қорқынышы шунда, шынки уже субъект өзгере, уже Татарстан түгіл. Шуңа көре, Татарстанны сақлау үшін бүтін күшіні қоярға, әгер біз башқа субъектті әйленәбіз екен, деген бүтін құқық нормаларымыз жоққа шыға екен, яңа формаларын ойлап табырға Татарстан болмаған ұшырақта біз ішіп тұраша аламыз. Ұлтырда ойлағаныңыз бар ма бір әрігізнің? Әйтек Татарстан жоқ демір әбір елден. Біз ішіп тұраша аламыз. Біз де халық фронты түзейбіз, татар фронты. Татар конгресінен бір әйбір барып шықмады. Жырлы бейі сабанды, жырлы бейі сабанды үшілай барашақ бөлгәнші. Милли мәдізге ішілерге еріп бермейлер, ауызымызды ғына ашқан еғ жиылып, әне правексіңнан, езіңнанне қуабыз деп. Сразы жинаят шаштылар, мені өттігіл айтты, бұлай тебеме рәшеттар түтіна отыртып қоя яздылар. Бізге ішілерге еріп бермейлер, милли мәдізге шуға көре. Татар фронты деген әйбірге әзір болып тұрға керек. Рус фронты бұлай екен, аңа қаршы болырға тиіш татарский фронт. яшьләр, менә бу сезгә. Татар фронты, Татарстан юк икән, Татарстан исеменә бер-бер эшкә ялмыйбыз икән. Декларация юк, референдум юк. Кайсы чык бер-бергә күрсәтәм дибез.
Аны оештырырга кирәк.
Аңа әзер булырга менә ничек Путин оештырды? Шулай итеп бөтен оешмалар шушы татар фронтына кергә тиеш. Бөтен оешмалар. Менә сезгә шушы эшне мин әйтеп калдырам, Руслан, уйлагыз. Бу бернинди ясалма булырга тиеш түгел, чын күңелдән ихластан безнең ачлыгыбыз кебек. Шушы татар фронтын төзеп, бөтен милли хәрәкәтне, бөтен интеллигенцияны шуның тирәсенә җыеп, инде милләтне саклап калу.
Конгрессыга керте.
Конгресс киләчәк булу. Урыс фронтына. Конгресс киләчәк Путин фронтында. Мин моңа да шикләнмим дә. Милләтне саклап калу. Без Татарстанны саклап калуыбыз, теге кем әйткәнле, Брэдли дип. Брэдли. Татарстан. Чөнки Татарстанның уже астын кимиз имиреп килделәр. Аны Шәймифлар чыгарып салачаклар, Шәймифлардан сорап та тормаячаклар. Хәзер милләтне саклап калу турында җәмәгатьдә. Шуңа күрә моны киң фронтта гына эшләргә мөмкин. Сугыш вакытында кебек. Димәк ки, татар фронты, татарский фронт дигән әйбер өлгерде дип уйлыйм.
Мин менә әйткән бит менә подпись ягыз димим. Бүтән Россиядәге бүтән милләтләргә каршы булган законнар бар бит. Алар бит татар гына
түгел. Әйе.
Ирәти башка законнар.
Әйе.
Менә шушының нигезендә бәлки башка милләтләрне дә шушы элекләрдән дә хәтерләсәң бит. Бүтән сүзләр дә килерләрне хәтерләргә уздан килдер. Кеңәш сора.
Башта татар фронт иде. Аннан соң Төркия фронт башкаларын да җирбез. Әйтә белгермәгәнмен. Зәки әйбә әйтә бер. 1 сентябрьгә халыкны чыгарырга дип җәмәгатьләр 1 сентябрьгә белмим чыгаралырбызмы юкмы? Ну хәтер көненә минимум 10,000. Минимум 10,000 кеше чыгарырга кирәк хәтер көненә. Әгәр без 10,000 кеше чыгара алмыйбыз икән, безнең белән сөйләшеп тә тормаячаклар. Сөйләшеп тә. Шуңа күрә хәзердән башларга бөтен авылларны, менә Татарстан бетә, милләт бетә дип соңгысын әйтеп салырга кирәк хәзер. Милләт бетә, Татарстан бетә. Минимум 10,000 кеше чыгара алмыйбыз икән хәтер көненә. Безнең белән сөйләшеп тә тормаячаклар. Күштән генә курка буласыз.
Шуңа күрә менә бу подготовительный.
Моны обязательно дип, әлбәттә.
Яшьләр исеменнән чөнкүлән рәхмәт әйтәм. Сез безнең өчен милли каһарманнар, безнең милләтебезне саклап калган фәндә, аның үсеше өчен күп нәрсә эшләгән кешеләр шул сәттән. Сез булмасагыз, бу вакытта безнең милләт ләкшән тактан битергән булырлар иде. Фәндә алга таба Алла бирсә, аның тегезне сезнең васыятегезне дәвам итәргә насыйп итсен, Ходай.
Сез Азатлык радиосында 1991 елгы сәяси ачлык һәм Русиядә 2012 елгы президент сайлавы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Ачлыкның 20 еллыгында яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты, бүген Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Раев Галиев, җәмәгать эшлеклесе Руслан Айсин, Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиев, татар иҗтимагый үзәге рәисе Вали Шанури Ахмәт, милли мәгариф өчен көрәш алып баручы Гөлфәния Җәләлева катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Далбов алып бара. Шулай да сайлау вакытында һәркем үз таләбен куя, нидер сорый, таләп итә. Бүген татар мәгарифе аяныч хәлдә. Бу турыда әйдәгез менә Гөлфәния Җәләлеваның һәм татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Ахмәт фикерләрен белеп китик әле. Гөлфәния ханым, Галишан әфәнде, менә бу теманы сез бик яхшы беләсез. Фикерләрегезне белдерсәгез, һәм тәкъдимнәр нинди дә булса бармы?
Федераль университет ясап, татар университетын бөтенләй бетереп ташлаулары. Менә без хәзер инде татар иҗтимагый үзәгенең шул мәсьәләләрне күтәреп чыгарып сөйләргә язалар. Әйдәгез, милли мәгариф системабызны булдыру турысыннан бөтен халыкны күтәртергә тиешбез хәзер. Һәм үзебезнең татар университетын, теге гуманитарный институтның бинасында яңадан башлап, шушында үзебезнең университетны булдыру мәсьәләсе буенча халыкны күтәреп чыгарырга тиешбез.
Өстәм вакытта шул федераль университетта татсакны һәм гуманитарный университетта берләштергәннән соң, икесендә дә татсакны берләштереп, татсакны ябып, анда хәзер ашмакчылары институт филологии и искусства дип, шуның буенча без ректорга керә алмадык, ректор тегендә томында, но анда безнең кердегендә аның урынбасары Рияз Минзарипов бит инде. Да, улай сөйләштек бит татар халкы нишләп бер университетка хакы юкмыни, ни милләт түгелмени, ни өчен менә бәлеки генә ничә миллион доллар булмас, Фәләстин халкының 15-ләп университеты бар, Синьцзян уйгырның, уйгырсы Кытайдагы яшәлгән уйгырларның 23 телеканалы уйгырча, казакча, самое хатта татарчага кереп китә. 23 каналы. Тәүлек буена сөйли, бездә берәү дә юк.
Шулай деп, нишегенде без аларның нише университеты бар. Анда илгәре уйгырча гына укыйлары, уйгырча казакча саны. Ә хәзер анда андарамында шикелле керткәннәр мәҗбүри рәвештә кытай телен урта мәктәптә дә, нидә дә. Ләкин аларның университетлары бар. Ә бездә бер нәрсә юк дигәч, менә бит заманында безнең университет ризалашкан иде. Милли хәрәкәт белән менә Узакны Коноплёв мәгълүмә без менә шушында татар факультеты ачып, аныдан институт ясап татар университетына әйләндергә дигән фикер бар иде. Без менә без Рияз әфәнде әйтәндә менә без ди каршы түгел. Менә без әгәр дә Татарстанның дәүләте бер нинди хәрәкәттә эшләми, бер нинди поддержка юк. Чөнки Татарстан дәүләте хәрәкәтенә поддержка булмагач, без менә Татар институтында бер сүз ачып куяр идек ди. Татарстанның дәүләтенең беленди поддержкасы юк диде. Татар милли университеты булмыйча милләт булырга мөмкин түгел.
Бөтен фәннәр
сайлауларны җибез генә.
Вот, менә шунда чыгар. Россия сайлау сайлауларын. Без анда җибез катнашмыйбыз нә хәзер. Катнашмыйбыз дигән җирләр, катнашмыйбыз дигән булмый шул. Менә бөтен шунда. Катнашмау хәзер бит инде анда килүнең явка.
Син бары сүзеңә әйт.
Президент сайлауларында да явка булырга тиеш.
Бар. Бар,
шуны әйтәбез.
Сез Азатлык радиосында 1991 елгы сәяси ачлык һәм Россиядә 2012 елгы президент сайлауы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әлеге сөйләшүдә Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты Раиф Галиев, җәмәгать эшлеклесе Рустам Айсин, Азатлык берлеге рәисе Наил Нәби, Татар иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нуриәхмәт, Милли мәгариф өчен көрәш алып баручы Гөлфәния Җәләлева катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Долгов алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл Ягъни Умарта Куртлары сурасының 1-дән алып 8-гә кадәр аятлары белән таныштырган иде. Ул аятларда Алла Раббыбыз үзен инкар итүче кешеләргә үзенең барлыгын, берлеген һәм кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китергән иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга сураның 9-дан алып 16-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва аляллаһи кысдус сабили ва минха джаиб. Ва лау шаа ләһдәкум әҗмаин. Һуа ләзи әнзәлә минәс самаи маа ләкум منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون
سيز قرآن داجة نخل Yağni Umarta Qurtları Suresinin 9-dan alıp 16-ga kadar ayetlerini tınladığız. Hazır indi Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri hem başka tefsirler yardımında sizge şul ayetlerinin mağnesini eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Turu yolunu beyan kılmak ve kürsetmek Allah işidir. Çünkü adaştıra turgan karangı yollar var. Eğer Allah tileseydi, barşağızını da turu yolga salgan bulur idi. Yani Kur'an bilen terbiyelengen kişi turu yolunu kürüçüdür. Ve Kur'an dinde turu yol ve turu yolga yoktalıktır. Ama Kur'an bilen terbiyelenmegen ve Kur'an yoluna kirmegen kişi sukır hem yolsuz. Allah kökten yangır yağdırıp, sizge yılgalar bar etti ve ağaçlar üstirdi. Hem şulardan hayvanlarınızı aşatır ve eşirtir buldunuz. Ve ol su bilen sizge iyin, zeytun ağaçı, hırma ağaçı, yüzüm ağaçları hem başka türlü cimişlerini üstirir. Fikirli bilgen kişiler için bu eğitilgen derselerde Allah'ını tanırga dersler var. Ve ul Allah sizin faydağızga keçini hem künni, hem ay ve kuyaşını barkıldı, hem hareketlendirdi. Siz alardan faydalanasız. Hem yıldızlar da Allah emri boyunca hareket iterler. Gakılın işlete bilgen kişiler için Allah'ın bu işlerinde elbette tiren dersler var. Ve ul Allah cirde sizin için hayvanlarının ve üsümlüklerinin türlü tüstegesin bar kıldı. Elbette cirdegi türlü baylık ve türlü maturluklarda tabiqatının hal tili bilen vagazlanuvinden vagazlana bilgen çın kişilerge hakiki mucizalar var. Ve ul Allah cir üstünde dingizlerine bar kıldı da faydalanırga sizge mümkinlik birdi. Ул диңгезләрнең яхшы балыкларын ашавыгыз өчен ва аннан инҗе мәрҗаннар чыгарып, зиннәтләнүегез өчен. Ва карапларның диңгезне ярып йөргәннәрен күрерсең. Ва сез мөэминнәр шул караплар белән Алланың юмартлыгыннан дөнья кирәкләрен кәсеп итсәгез, бу нигъмәтләр өчен Аллага шөкер итәрсез. Ва ул Алла титрәмәсен өчен җир өстенә нык тауларны ыргытты. Ve sizge yılgalar barkıldı. Cirde hem dinde yollar bar etti. Şayet Allah kürsetken doğru yoldan gidersiz. Tağı yollarını bilirge galemetler, mayaklar bar ettik. Ve karaplar bilen dingizde yürgende baraçak tarafların yıldızlarga karap tabarlar. Anlatma, bu ayetlerde Allah Rabbimiz Adem balalarına özünün barlığın hem birliğin kürsetüçü bir küp fenni deliller getire. Bu fenlerge hazırki zamanaga doğru getirip etsek, fizika, kimya, biyologiya, zoologiya, astronomiya hem geologiya da kire. Demek, Adem balaları bu fenlerini yakşılap öğrenirge hem şular arkalı galemde Allah'ın kudretin kürürge tiyişler. Kur'an'daki Nahl, yani Umarta Kurtları Suresinin 9-dan alıp 16-ga kadar ayetlerinin Tatarca mağnesi ene şundi. Sizni bu suredeki kalgan ayetler bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eder biz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnesini tınladığız. Mana sizin için Hayreddin Sadık hazırlagan idi. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау калыгыз.